confruntăm cu uimire că după 2 ani apar noi și noi greutăți în legătură cu grupul statuar de la Arad și nu prea înțelegem de ce se întâmplă așa. Politicos, i-am cerut președintelui Iliescu să contribuie și domnia sa la rezolvarea cât mai grabnică a problemei, ca proiectele maghiarilor din acea parte a României să devină realitate, a afirmat Victor Orban în coloanele cotidianului budapestan Magyar Nemzet. Într-o declarație acordată azi postului Inforadio, politologul Gustav Molnar de la Institutul Telechi din Budapesta a afirmat că expunerea la Arad a grupului statuar al libertății reprezintă și un test de politică internă pentru Partidul Social Democrat din România, o probă politică care va demonstra de ce spațiu de mișcare dispune PSD-ul în disputa cu forțele radical-naționaliste din România. Gustav Molnar a afirmat că este ridicolă afirmația făcută de politicianul PSD Octav Cosmâncă, cum că grupul statuar de la Arad ar fi un simbol al Ungariei Mari. Monumentul este expresia unui moment al istoriei maghiarilor și are semnificație pentru ungurii din acea parte a României, a afirmat politologul Gustav Molnar de la Institutul Telechi din Budapesta, expert în probleme românești. Din capitala Ungariei, pentru Radio Europa Liberă, relatat Sándor Pál.
Iar seară, citind o depeșă de presă, ne-am amintit de Anna Lindh, fostul ministru de externe suedez, asasinat săptămâna trecută. Anna Lindh își făcea cumpărăturile fără gărzi de corp ca un simplu cetățean. Ce legătură este între Anna Lindh și Antonie Iorgovan, fost nomenclaturist comunist, senator PSD și unul din avocații favoriți ai lumii interlope? Diferențele ca de la cer la pământ țin de modele și mentalități. Exponent redutabil a ceea ce un jurnalist numea inspirat politica cu girofar, Antonie Iorgovan n-a mai avut răbdare să aștepte la stop și a luat-o la volanul unei limuzine BMW pe mijlocul drumului haiducește, ocolind un refugiu al RATB și accidentând grav un copil. Nu e singurul demnitar român care se comportă pe drumurile țării în același stil arogant ca în politică. Cu adăugirea că, pe drumuri și șosele, aceștia lasă în urma lor și victime nu doar abstracte, ci în carne și oase. Un reportaj realizat de Dan Răspova.
Cel mai recent accident provocat de un demnitar s-a produs la începutul acestei săptămâni în București. Grăbit, nevoie mare, senatorul PSD Antonie Iorgovan a lovit pe trecerea de pieton un copil de 13 ani, după ce a ocolit prin stânga un refugiu de tramvai aflat în zonă. Ca să-și mai spele din păcate, părintele Constituției, încă în vigoare, l-a luat imediat în mașină pe Gabriel Matei și l-a dus la Spitalul de Urgență Floreasca, unde medicii au pus diagnosticul fractură cu deplasare în treimea medie stângă. Brigada de poliție rutieră a stabilit că Antonie Iorgovan nu a consumat băuturi alcoolice, iar verificările de la locul accidentului au fost trimise la parchetul general, care va dispune, nu se știe deocamdată când, soluția în cauză, având în vedere și calitatea de parlamentar a făptașului. Dacă în ale legislației colegul lui Adrian Năstase este foarte priceput, veleitățile sale de conducător auto lasă de dorit. Afirmația are perfectă acoperire, ținând cont că în urmă cu aproape un an, Iorgovan a mai provocat un accident rutier în capitală. Atunci el a ignorat indicatorul cedează trecerea și a lovit în plin mașina condusă de bucureșteanul Viorel Neagu. Speriat sau grăbit, senatorul PSD a părăsit locul accidentului. De-abia la poliție, el s-a întâlnit cu șoferul autoturismului șifonat și, folosindu-și din plin talentul avocățesc, l-a determinat pe acesta să nu-și scoată certificat medico-legal. În schimb, i-a promis că îi repară mașina, ceea ce nu s-a întâmplat încă. Procurorul general al României, Ilie Botoș, a solicitat Camerei, prin intermediul Ministerului Justiției, să dispună ridicarea imunității parlamentare a deputaților UDMR Robert Radui și PSD Luca Ștefănoiu, acuzați de vătămare corporală și respectiv de ucidere din culpă, în urma unor accidente rutiere avându-i ca autori. Robert Radui este cercetat pentru că în octombrie 2001 a accidentat o femeie pe o trecere de pieton din Predeal, în timp ce Luca Ștefănoiu va suporta rigorile legii pentru că a accidentat mortal în localitatea Baia Sprie un copil de 5 ani care se juca pe trotuar. Poliția spunea la vremea respectivă că Ștefănoiu avea o alcoolemie de 0,4/1000. Deputatul PSD a susținut totuși că rezultatul alcoolemiei este cauzat de merele pe care obișnuia să le consume pentru a-și trata diabetul. Iorgovan, Radui și Ștefănoiu nu sunt singurii parlamentari care au provocat din neglijență, nepricepere sau pentru că au avut ghinion accidente de circulație. În noiembrie 2001, în localitatea Sândulen, Bacău, senatorul PRM Ilie Ilașcu nu l-a mai putut evita pe Constantin Scutariu, în vârstă de 67 de ani, care a sărit în fața mașinii. Pensionarul a fost transportat la spital, dar a murit după câteva ore. Ilașcu obținuse carnetul de conducere în România de aproximativ o lună și jumătate. Dosarul lui Ilașcu, în care acesta este cercetat pentru ucidere din culpă, a rămas în atenția parchetului Curții Supreme de Justiție, care până acum nu a cerut Senatului, prin intermediul Ministerului de Resort, ridicarea imunității parlamentarului PRM. Lista parlamentarilor care au produs accidente de circulație, mai mult sau mai puțin grave, poate fi completată și cu numele deputatului PRM Iulian Mincu. Aflat sub influența băuturilor alcoolice, ministrul sănătății pe vremea primului ministru Nicolae Văcăroiu, Mincu, a fost implicat la sfârșitul lunii februarie într-un accident în centrul Bucureștiului, soldat cu deteriorarea serioasă a două autoturisme. Așa după cum reiese din cercetările poliției, vinovatul este deputatul PRM, care într-o intersecție nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers. Iulian Mincu a refuzat apoi să meargă la Institutul de Medicină Legală pentru testarea alcoolemiei. Mai mult, el a afirmat că nu s-a aflat la volan în momentul producerii accidentului, ci șoferul său personal, și că are 8 martori care pot susține că nu a băut alcool în seara aceea. Agentul de circulație nu s-a lăsat impresionat de funcția și de argumentele deputatului PRM, întocmindu-i dosar penal. Dosar penal care se află, la fel ca multe altele aparținând parlamentarilor, la parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Un grav accident de circulație a fost produs pe 25 decembrie 1997 de Cristian Bernevic, șef la vremea respectivă a Direcției de Informații a Armatei, Serviciul Secret al MAPN. Pe șoseaua București-Ploiești, în dreptul comunei Bărcănești, Bernevic se afla la volanul mașinii de serviciu, care rula cu peste 140 de km la oră. În mașină se mai aflau șoferul lui Bernevic, Tudor Bârzoi, fiica și soția colonelului. Conform rechizitoriului, Bernevic, care era în misiune, a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și a lovit frontal un Cielo ocupat de toți cei 4 membri ai familiei Ionescu. În urma impactului au decedat șoferul lui Bernevic și întreaga familie Ionescu. Fostul șef al Direcției de Informații a Armatei a fost trimis în judecată sub acuzația de omor din culpă și a fost condamnat la 3 ani cu suspendarea pedepsei. În urmă cu aproape 6 ani, șeful Parchetului Național Anticorupție, Ioana Mariei, a fost implicat într-un accident rutier soldat cu uciderea unei persoane pe trecerea de pietoni în orașul Dorohoi. Procurorul a Mariei, pe atunci șeful Parchetului Judecătoriei Dorohoi, a fost acuzat de ucidere din culpă, însă a fost scos de sub urmărire penală ca urmare a expertizei tehnice realizată de Laboratorul Central din Ministerul Justiției. Acestea sunt numai câteva dintre accidentele produse de demnitarii români. Atunci când se află la volan, mulți dintre cei care conduc destinele țării sunt un pericol public. Preocupați peste măsură de treburile pentru care au fost trimiși în Parlament sau în fruntea unor instituții importante și grăbiți să le rezolve cât mai repede, ei uită sau refuză să mai acorde prioritate. Fac depășiri pe unde vor și merg cu viteze care depășesc cu mult limitele admise. Dacă însă ghinionul nu-i ocolește, pot deveni, așa cum situația din teren o arată, călăii unor victime absolut nevinovate. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Serviciile de informații și comedia de arte este titlul punctului de vedere semnat de Șerban Orescu.
Acțiunea se desfășoară într-un act cu două personaje. Unul, să-i zicem, premierul Năstase, care, așa știam până de unăzi, apără pe vechii securiști. Al doilea personaj, să-i spunem, Ticu Dumitrescu, dar ar putea fi și altcineva, care cere publicarea listei lor și eliminarea din SRI. Cere, tot cere, o cere și NATO, dar până acum fără efect. Dintr-o dată însă, cu câteva zile în urmă, precum în scrisoarea pierdută, pare să aibă loc o împăcare generală. Premierul Năstase devenind din apărător, prudent acuzator al vechilor securiști. De ce nu-i deconspirați mai repede? Domnul Năstase, într-un mesaj trimis ieri participanților la conferința internațională de la Moneasa, intitulată Lustrația și deconspirarea poliției politice în Europa de Est. Astăzi, domnul Radu Timofte, directorul SRI, este musafirul Comisiei Parlamentare de Control a Activității SRI, președinte domnul Ion Stan. Pentru a da explicații, citez, în contextul integrării europene și euroatlantice a României. Dominată de PSD, Comisia a fost până acum destul de ștearsă. Subit, ea se arată acum interesată în epurarea serviciului de foști securiști. Ori această epurare este tratată în coloanele presei de ani de zile, fără rezultat. Cine să fi cauzat acest cutremur în relațiile de până acum cordiale dintre Comisia Parlamentară de Control și SRI, dintre premierul Năstase și SRI? După cum se știe, în fruntea Serviciului Român de Informații se află domnul Radu Timofte, un protejat al președintelui Iliescu. Domnul Ion Stan, președintele Comisiei Parlamentare de Control, este membru PSD. Deci, ambii sunt de aceeași parte a baricadei. Cum se face, deci, că domnul Ion Stan aduce tocmai acum domnului Timofte imputări grave, chiar dacă exprimate într-o limbă de lemn? Management precar, pe românește proastă conducere, vulnerabilitatea serviciului, probabil mai pe românește menținerea vechilor securiști, lipsa unei strategii clare în domeniul personalului, cam tot așa ceva legat de păstrarea de vechi securiști. Caragialesca apare pretenția de până mai ieri a directorului SRI că nu mai are în serviciu ofițer care să fi lucrat în securitate. Deși toată lumea știe că însuși domnul Vasile Iancu, fostul prim adjunct al domnului Timofte, cu grad de general, acum trecut în rezervă, s-au obligat să demisioneze din dubioase motive de boală, făcuse peste 20 de ani poliție politică pentru Ceaușescu în securitate. Cine a cauzat acest cutremur la talpa iadului? Probabil că forurile de conducere la București au ajuns la concluzia că strategia intrării României în NATO cu securiști cu tot, îndrăgită de domnii Năstase și Gioană, într-o splendidă învălmășală balcanică, a fost abandonată. De ce? Ultimul număr al revistei britanice James Intelligence Digest, cu profil de servicii secrete, arăta că NATO cere acum noilor state membre, adică și României, o reformă detaliată a agențiilor de securitate. În raportul pe care președintele Bush al Statelor Unite va prezenta Congresului la 1 ianuarie 2004, vor fi incluse și progresele realizate în reformarea serviciilor lor secrete de cele 7 noi state invitate să adere la NATO, deci și de România. Potrivit aceleași reviste, NATO și Statele Unite sunt preocupate în special de 4 factori. Primul din aceștia este controlul civil-democratic asupra serviciilor secrete. Al doilea constă în ruperea legăturilor din perioada comunistă și a rețelelor acoperite ale serviciilor secrete ruse, care au moștenit nucleul din perioada KGB-ului. Curățirea serviciilor secrete din Est de legăturile cu postul KGB continuă să fie, citez, o mare îngrijorare și preocupare a NATO și a Statelor Unite, declara recent domnul Nicholas Burns, ambasadorul Statelor Unite la NATO, într-un interviu acordat ziarului Ziua. Să credem că, în sfârșit, guvernanții de la București au luat în serios avertismentele Occidentului? Asta ar explica, desigur, schimbarea la fața domnului Timofte, care până mai ieri declara că nu va restitui niciodată colegiului CNSAS arhiva postei securități, și a premierului Năstase însuși, care acum cere, în stilul său ambigu, desigur, ca toate aspectele legate de posta securitate să fie pe deplin lămurite.
Cu acest punct de vedere, semnat de Șerban Orescu, se încheie actualitatea românească de astăzi. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Siria depozitează arme de distrugere în masă, a declarat subsecretarul de stat american pentru controlul armamentului John Bolton. Consiliul de Securitate ONU dezbate rezoluția inițiată de țările arabe, prin care se este ceară Israelului să nu pună în practică amenințarea de a-l expulza pe liderul palestinian Yasser Arafat. Cât de scump a fost războiul din Irak și o nouă funcție inventată în Belarus, directorii cu ideologia, care trebuie să vegheze ca lucrătorii din această țară să îl laude pe președinte și să aibă cuvinte rele la adresa dușmanilor lui. Acestea sunt subiectele internaționale ale actualității de marți 16 septembrie. La microfonul Cian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara! Iată mai întâi pe scurt celelalte evenimente importante ale zilei. Statele Unite și Rusia au lansat un program de prevenire ca eventualii teroriști să poată obține arme biologice din laboratoarele de cercetare ale fostei armate sovietice. Dar Departamentul de Stat acuză Rusia că vinde arme unor țări calificate de Washington drept state care sprijină terorismul, cum ar fi Iranul. Cu toate acestea, guvernul american consideră că a da asistență guvernului rus este important pentru interesele naționale ale Americii și a decis să nu impună sancțiuni Moscovei. Responsabilul OSCE pentru libertatea presei a cerut Rusiei și altor foste republici sovietice să pună capăt abuzurilor și persecuțiilor oficiale îndreptate împotriva jurnaliștilor. Comisarul European pentru Comerț a declarat că Uniunea Europeană va trebui să-și revizuiască angajamentul pentru liberalizarea multilaterală a comerțului după eșecul tratativelor de la Organizația Mondială a Comerțului. În timp ce Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite se pregătește să voteze asupra proiectului de rezoluție inițiat de țările arabe, prin care se este ceară Israelului să nu pună în practică amenințarea de a-l expulza pe liderul palestinian Yasser Arafat, acesta din urmă a anunțat o încetare a focului pe termen nedefinit, propunere respinsă însă de către israelieni. Cu detalii din Tel Aviv, Jean Steiger.
Încă înainte ca noul prim-ministru palestinian Abu Ala să prezinte spre aprobarea Parlamentului noul său guvern, Yasser Arafat s-a declarat dispus să declare o încetare imediată a focului și să pună capăt tuturor violențelor palestiniene. Va fi un armistițiu nelimitat în timp, care va fi urmat de începerea imediată a tratativelor în vederea realizării acordului final între israelieni și palestinieni. Propunerea lansată azi, prin intermediul lui Jibril Rajub, Consiliul Președintelui pentru Securitatea Națională este însă condiționată de încetarea tuturor atacurilor militare contra palestinienilor, de ridicarea blocadei impuse teritoriilor palestiniene, suspendarea construirii de colonizări și a gardului de securitate din Cisjordania. Această propunere a fost imediat respinsă de conducătorii israelieni, care văd în ea o încercare de a-l readuce pe Arafat în centrul scenei politice și de a-l salva de amenințarea unei eventuale tentative israeliene de a-l expulza din teritorii. Din punctul de vedere al Israelului, toate armistițiile de până acum nu au reușit să pună capăt de violențelor și de aceea guvernul Sharon rămâne ferm pe poziția de a nu accepta nicio altă încetare a focului. Ceea ce se cere palestinilor pentru a dovedi buna credință este ca înainte reluării negocierilor să desființeze și să dezarmeze organizațiile teroriste. Factorii guvernamentali israelieni sunt supuși însă unor critici aspre, atât din străinătate, dar și din țară, pentru decizia luată săptămâna trecută ca Arafat să fie îndepărtat din teritorii. Chiar dacă după aceea Ierusalimul s-a grăbit să menționeze cu asemenea hotărâre, nu va fi aplicată imediat, aici se consideră că ea a dăunat mult imaginea Israelului în lume și l-a transformat din nou pe Yasser Arafat, ținut de Israel în izolare, la cartierul lui General de la Ramallah, în principalul personaj politic al palestinienilor și al lumii întregi. Este exact ce nu a dorit primul ministru Sharon. Și explicațiile pe care le oferă acum factorii guvernamentali sunt departe de a fi acceptate de comentatorii țărilor israeliene. Mai mult chiar, declarația făcută duminică de adjunctul primului ministru Ehud Olmert, în care a susținut că uciderea lui Arafat rămâne o opțiune deschisă pentru guvernul israelian, a turnat gaz peste foc și a atras o largă condamnare internațională. Rezultatul se vede la Consiliul de Securitate al ONU, unde grupul țărilor arabe a prezentat un proiect de rezoluție care cere Israelului să renunțe la orice act vizând deportarea lui Arafat. Această rezoluție se bucură de un sprijin quasi-general, numai delegația americană exprimând rezerve, deoarece ea nu conține și o condamnare fermă a actelor de terorism anti-israeliene. Americanii au lăsat a se înțelege că nu vor opune veto, ci numai se vor abține de la vot. În acest timp, primul ministru desemnat Abu Ala se pregătește să anunțe duminică noului guvern, a cărui listă o alcătuiește în consultări lungi și dificile cu conducătorii mișcării Fatah și cu Yasser Arafat, după cum a menționat o sursă palestiniană. Arafat dorește să rămână cel care decide componența guvernului și agrează un cabinet ministerial larg, care să includă toate blocurile reprezentate în Parlament, să rezumeze de Abu Ala, care vrea un guvern temporar de urgență, alcătuit numai din 8 ministri. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Deși în ultimele 48 de ore între Statele Unite și Siria a avut loc un schimb de replici care au dat o oarecare speranță în ce privește o îmbunătățire a relațiilor dintre cele două țări, subsecretarul de stat american pentru controlul armamentului John Bolton a declarat în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților că Siria se face răspunzătoare de o serie de acțiuni ostile împotriva forțelor coaliției din Irak, prin faptul că a permis în timpul recentului război intrarea de echipament militar în această țară și a permis și permite în continuare infiltrarea peste granițe a unor voluntari care atacă forțele coaliției. Declarațiile lui Bolton survin după ce ministrul sirian extern afirmase că Siria e pregătită să coopereze cu Statele Unite în anumite condiții. Șeful diplomației de la Damasc i-a răspuns astfel omologului său american Colin Powell, care a precizat că dacă Damascul dorește relații bune cu Statele Unite, atunci Siria ar trebui să stopeze sprijinul dat activităților teroriste, între care și infiltrarea de luptători străini în Irak. Doar că John Bolton a mai declarat la audiere la Comisia din Camere că Siria depozitează arme de distrugere în masă. John Bolton. Începând din anii 70, Siria a dezvoltat ceea ce este acum în cele mai avansate capacități militare chimice din lumea arabă. Are cantități de gaz neurologic sarin care poate fi lansat cu rachete balistice și este angajată în cercetarea și dezvoltarea unuia din cele mai toxice gaze neurologice, agentul VX. Pe de altă parte, oficialitatea de la Departamentul de Stat a precizat că nu poate confirma relatările de presă potrivit cărora Irakul ar fi transferat arme de distrugere în masă în Siria înainte de război, în încercarea de a le ascunde de inspectorii ONU și de forțele coaliției. Despre costurile războiului care a dus la înlăturarea lui Saddam Hussein de la putere ne vorbește acum Iosif Klein-Medeșan.
În februarie, unii observatori afirmau că 60 de miliarde de dolari, costul financiar estimat atunci al războiului care avea să înceapă în scurtă vreme, nu era o sumă excesiv de mare pentru un război despre care aproape toată lumea se aștepta să fie un succes militar american. Astăzi, suma s-a triplat, cel puțin în parte, pentru că războiul nu a fost un succes pe măsura așteptărilor. Henry Aron, economist principal la Institutul Brookings, un centru privat de analiză politică de la Washington.
What's happened is obvious. We've run into
Evident, ne-am confruntat cu probleme mai mari decât ne așteptam. Probabil că ar fi trebuit să ne așteptăm la greutăți mai mari și să ne pregătim corespunzător, dar nu am făcut-o și de aceea ne confruntăm acum cu problemele cu care ne confruntăm. O opinie împărtășită de Alan Lichtman, profesor de istorie și științe politice la American University din Washington. Lichtman se îndoiește că cineva ar fi putut estima corect costul războiului, date fiind imponderabilele inerente oricărui conflict care încă nu a început, dar expertul citat crede că administrația Bush trebuie să fie avut o idee mai clară despre costurile care o așteptau în Irak.
I think the administration was not entirely candid with us throughout.
Cred că administrația Bush nu a fost cu totul sinceră cu noi de-a lungul întregului proces. După părerea mea, administrația nu a vrut în prima fază să estimeze pentru opinia publică costurile enorme pe termen lung ale acestui război, pentru că se temea că acest lucru ar fi subminat sprijinul popular pentru război într-un moment crucial al războiului. Alan Lichtman crede că administrația Bush a dorit să amâne veștile financiar proaste până după îndepărtarea de la puterea lui Saddam Hussein, pentru momentul victoriei, care le-ar fi eclipsat. Numai că, subliniază profesorul Lichtman, momentul victoriei încă nu a sosit, dat fiind faptul că soldații americani din Irak sunt ținta unor atacuri constante și, în multe cazuri, atacatorii sunt persoane rămase leale fostului dictator Saddam Hussein. Există încă posibilitatea ca alte țări să contribuie, probabil sub umbrela unui mandat ONU, la acoperirea costurilor operațiunilor din Irak.
Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a ordonat crearea unei noi funcții de conducere în întreprinderile de stat și private din Republica Belarus, așa numiți directori adjuncți pentru ideologie. Acești directori vor avea datoria să le explice muncitorilor ideologia de stat belarusă. Există însă o problemă. Nici analiștii și nici oficialitățile nu știu care e substanța acestei ideologii. Oana Serafin.
Ce anume ar trebui să conțină curriculum vitae al unui director adjunct pentru ideologie? Galina Trofimenko, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Muncii și Asigurărilor Sociale de la Minsk, a declarat Europei Libere că un asemenea director trebuie să aibă studii universitare, cel puțin 5 ani de experiență managerială și trebuie să cunoască bazele ideologiei de stat din Republica Belarus. Dar e aici ceva care scârție. Se pare că nu există o ideologie de stat belarusă articulată clar. Analiștii spun că Lukashenko nu vrea altceva decât să suprime criticile aduse politicii sale și să controleze societatea așa cum făceau pe vremuri liderii sovietici. Valerii Karbalevici, analist la Centrul Strategic, un institut independent de studii politice de la Minsk, spune că în Belarus nu există o ideologie de stat și că acei responsabili cu munca ideologică în această țară vor trebui să-l laude pe Lukashenko și politica sa și să-i anunțe autorităților pe cei care nu sunt de acord cu linia oficială. Cred că oamenii responsabili cu ideologia înțeleg clar că e vorba de ceva simplu și stupid, anume că trebuie să-l auzi pe Lukashenko și să-i înjuri pe dușmanii lui, adică Occidentul și opoziția din Belarus. În funcție de situație, ei trebuie să înjure și Rusia sau, dimpotrivă, să se pronunțe pentru integrarea cu ea. Singura ideologie este aceea de a lăuda pe Lukashenko. Tatiana Proțca, conducătoarea Comitetului Helsinki din Belarus, spune că, deși Lukashenko nu a formulat o ideologie oficială, structura pentru a impune o ideologie există deja și ea este o copie exactă a mecanismelor sovietice de impunere a ideologiei comuniste. Tatiana Proțca. Sistemul sovietic este luat drept model de propagandă. Pe vremea aceea, organizațiile Partidului Comunist aveau directori adjunți cu ideologia. Organizațiile de partid au fost înlocuite astăzi cu puterea verticală prezidențială. În opinia lui Valerii Karbalevici, Lukashenko vrea să controleze societatea printr-o structură verticală de acest gen și structura de control ideologic pornește de la nivel prezidențial și se termină în cele mai mici fabrici. Fiecare consiliu local are un vicepreședinte pentru munca ideologică. Fiecare consiliu regional are și el un asemenea vicepreședinte. Lanțul vertical al responsabilităților e deja prezent. Oficialitățile se controlează unele pe altele de sus în jos, începând de la eșaloanele superioare. Karbalevici adaugă că și în administrația prezidențială există oficialități responsabile cu ideologia. În opinia analistului de la Minsk, sistemul pare eficient, dar el nu va funcționa. Cu toate acestea, directorii adjunți cu ideologia pot face viața amară a angajaților, iar cea mai severă pedeapsă poate fi concedierea. Și se pot găsi suficiente motive pentru concedierea unui angajat. De exemplu, o dată pe lună, angajații vor trebui să participe la o oră de învățământ politic, unde vor fi informați asupra celor mai recente acțiuni ale autorităților. Ca pe vremea Uniunii Sovietice, va fi o oră de îndoctrinare, iar cel care pune întrebări despre politica oficială ar putea fi considerat dușman al statului și asta ar putea duce la concediere. Președintele sindicatelor din construcțiile de mașini, Alexandru Buhvostov, declară că directorii adjunct cu ideologia încearcă deja să scoată gândurile așa zis păcătoase din mintea muncitorilor și să reducă influența sindicatelor independente. Mai mult, el acuză autoritățile că fac controle în lucrurile personale ale lucrătorilor pentru a găsi ceea ce ei numesc obiecte care nu sunt în linie cu ideologia oficială. Decizia lui Alexandru Lukashenko legată de impunerea ideologiei oficiale ar urma să se aplice și companiilor străine din Belarus. Dar vicepreședintele de la Coca-Cola din această țară spune că el nu înțelege ce vor autoritățile și că această firmă se distanțează de orice ideologie.
Doamnelor și domnilor, segmentul dedicat actualității internaționale se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să urmăriți în continuare programele postului nostru de radio.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa.